Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The AI Con: How to Fight Big Tech's Hype and Create the Future We Want ialah karya bukan fiksyen kritikal oleh ahli linguistik Emily M. Bender dan ahli sosiologi Alex Hanna. Buku ini menilai dakwaan besar industri tentang kecerdasan buatan, khususnya sistem generatif dan model bahasa besar. Dengan membezakan keupayaan teknikal sebenar daripada bahasa pemasaran yang mengagungkan mesin, hujah utamanya bukan bahawa semua otomasi tiada kegunaan. Tetapi, istilah AI sering digunakan terlalu luas sehingga orang ramai membayangkan kefahaman, niat dan kecerdasan seperti manusia pada sistem yang sebenarnya menjana corak daripada data. Bender dan Hanna mengaitkan gembar-gembor ini dengan pengumpulan kuasa oleh syarikat teknologi besar, pengambilan data dan karya kreatif, pengawasan di tempat kerja, serta kesan kepada tenaga kerja dan alam sekitar. Dengan gaya yang tegas dan mudah diikuti, buku ini mahu melengkapkan pembaca untuk menyoal setiap cadangan AI secara lebih tepat, termasuk di pejabat, sekolah, pasaran pengguna dan dalam pembahasan dasar awam. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, istilah AI sebagai bahasa pemasaran yang mengaburkan automasi sebenar. Theorist di AI Con ialah kritikan terhadap cara istilah kecerdasan buatan digunakan seolah-olah ia merujuk kepada satu teknologi yang boleh berfikir, memahami dunia atau bertindak dengan niat sendiri. Bender dan Hanna berhujah bahawa label ini kerap menjadi payung pemasaran bagi pelbagai sistem yang sangat berbeza daripada alat ramalan kepada penjana teks dan imej. Apabila semuanya dipanggil AI, perbincangan mudah tersasar daripada soalan yang lebih penting, iaitu tugas apa yang sedang diautomatikkan, sejauh mana sistem itu berfungsi. Siapa menanggung risiko kesilapannya dan adakah ia benar-benar diperlukan? Bagi model bahasa besar, penulis menekankan bahawa ayat yang lancar bukan bukti kefahaman. Sistem sedemikian menghasilkan respons berdasarkan corak statistik dalam bahan latihan, bukannya membina pemahaman manusia tentang konteks, kebenaran atau akibat sosial. Maka, bahasa seperti mesin berfikir, mengetahui atau membuat keputusan boleh memberi sistem ini autoriti yang tidak wajar. Dalam konteks Malaysia, prinsip ini berguna apabila organisasi mendakwa chatbot boleh menggantikan khidmat pelanggan, semakan dokumen atau sokongan pendidikan. Soalannya bukan sama ada alat itu nampak canggih, tetapi sama ada ia tepat dalam bahasa Melayu dan bahasa tempatan boleh diaudit, serta tidak memindahkan beban membetulkan kesilapan kepada pekerja atau pengguna. Buku ini menggesa kita menggantikan kekaguman umum dengan penerangan yang khusus dan boleh diuji. Kedua, kitaran gembar-gembur mengukuhkan kuasa dan keuntungan syarikat teknologi besar. Bender dan Hanna melihat gembar-gembur AI sebagai suatu mekanisme ekonomi dan politik, bukan sekadar salah faham tentang teknologi. Janji bahawa AI akan mengubah semua industri, mengatasi manusia atau menentukan masa depan mewujudkan rasa tergesa-gesa. Amarah yang tertarik untuk telah teranasi. Syarikat, institusi pendidikan dan kerajaan kemudian boleh terdorong membeli produk, menyerahkan data atau melonggarkan penelitian kerana bimbang dilihat ketinggalan. Dalam keadaan ini, syarikat yang sudah memiliki modal besar, pusat data, capaian kepada data pengguna dan saluran pengedaran mendapat kelebihan yang semakin kukuh. Buku ini juga menerangkan bagaimana ramalan optimistik dan menakutkan boleh berfungsi serentak. Janji produktiviti luar biasa menarik pelaburan, manakala cerita tentang mesin yang terlalu berkuasa boleh mengalihkan perhatian daripada mudarat yang sedang berlaku, seperti pengawasan, pengambilan karya tanpa persetujuan atau keputusan automatik yang tidak telus. Kedua-duanya menjadikan syarikat teknologi kelihatan sebagai pihak yang mesti dirujuk untuk menentukan hala tuju masyarakat bagi pembaca di Malaysia. Analisis ini mengingatkan bahawa agenda pendigitalan tidak patut diukur melalui jumlah pelancaran AI atau kenyataan bahawa sesuatu perkhidmatan menggunakan AI. Penilaian yang lebih bermakna perlu melihat kontrak perolehan, pemilikan dan aliran data, syarat vendor, pilihan untuk tidak menggunakan sistem, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Teknologi bukan neutral hanya kerana ia dibentangkan sebagai inovasi. Ketiga, kos tersembunyi pada data, pekerja, karya kreatif. Dan sumber alam, salah satu kekuatan buku ini ialah penolakannya terhadap gambaran AI sebagai perisian yang muncul tanpa kos material. Sistem berskala besar bergantung pada pusat data, chip, elektrik, air untuk penyejukan, rangkaian komunikasi dan rantaian buruh manusia. Apabila industri mempromosikan keluaran yang pantas dan murah, banyak kos ini tidak kelihatan kepada pengguna yang hanya berinteraksi dengan antara muka sembang atau penjana imej. Bender dan Hanna menumpukan perhatian kepada isu data latihan, teks, imej dan bahan lain yang dihasilkan oleh penulis, artis, wartawan. serta pengguna internet boleh menjadi bahan mentah bagi model komersial, seringkali tanpa persetujuan yang jelas atau ganjaran yang setimpal. Mereka turut membangkitkan kerja pelabelan data dan moderasi kandungan yang lazimnya dilakukan oleh pekerja bergaji rendah. Kerja ini penting untuk menjadikan sistem nampak kemas dan selamat, tetapi kerap disorokkan oleh naratif bahawa mesin beroperasi sendiri. Selain itu, automasi di tempat kerja tidak semestinya menghapuskan pekerjaan secara langsung. Ia boleh mengubah kerja menjadi lebih dipantau, dipercepatkan dan bergantung kepada pekerja untuk menyemak output sistem yang tidak boleh dipercayai. Dalam sektor perkhidmatan Malaysia, misalnya alat automatik mungkin memerlukan kaki tangan membetulkan jawapan salah mengurus aduan dan menanggung risiko reputasi. Buku ini meminta pembaca mengira kos penuh termasuk penggunaan sumber, hak pencipta, mutu pekerjaan dan tanggungjawab apabila sistem gagal. Keempat, bahaya menyamakan teks yang meyakinkan dengan pengetahuan dan pertimbangan sebagai ahli linguistik. Benda memberi perhatian khusus kepada kesan bahasa dalam cara orang memahami model generatif. Sistem yang boleh meniru gaya perbualan cenderung membuat pengguna menganggap terdapat seorang ejen yang memahami soalan mereka. The AI Con menolak andaian ini. Respons yang fasih boleh mengandungi maklumat salah, rekaan, bias atau nasihat yang tidak sesuai. Kerana sistem tidak mempunyai komitmen dalaman terhadap kebenaran dan tidak memahami situasi pengguna seperti manusia. Isu ini menjadi lebih serius apabila output digunakan dalam bidang yang memerlukan pertimbangan seperti pendidikan, penjagaan kesihatan, kebajikan, undang-undang pengambilan pekerja atau penyampaian maklumat awam. Kesilapan dalam bidang tersebut bukan sekadar masalah teknikal yang boleh dibaiki. Kemudian, ia boleh menjejaskan peluang seseorang, memalukan pengguna atau menyukarkan orang ramai mendapatkan bantuan yang tepat. Menyerahkan tugas kepada sistem juga boleh melemahkan kapasiti institusi sendiri apabila kemahiran profesional digantikan dengan semakan tergesa-gesa terhadap jawapan mesin. Bagi masyarakat berbilang bahasa seperti Malaysia, risiko turut melibatkan konteks budaya dan bahasa. Sistem yang lemah dalam nuansa bahasa Melayu, campuran bahasa harian atau keadaan setempat mungkin memberi jawapan yang kedengaran yakin tetapi tidak relevan. Penulis menggesa pembaca menilai bukti prestasi dalam konteks penggunaan sebenar bukan bergantung pada demonstrasi yang menarik atau dakwaan umum tentang kepintaran. Kefasihan bahasa perlu dianggap sebagai ciri persembahan, bukan jaminan pengetahuan. Akhir sekali, penolakan strategik dan penelitian awam sebagai cara membentuk masa depan teknologi, The AI Con tidak berhenti pada kritikannya terhadap industri. Bandar dan Hana mencadangkan pendekatan praktikal untuk menilai dan, jika perlu, menolak penggunaan AI. Antara langkah asasnya ialah menukar soalan daripada adakah kita perlu menggunakan AI kepada masalah apa yang mahu diselesaikan, mengapa automasi dipilih, apakah alternatif bukan automatik dan siapa yang akan dipertanggungjawabkan jika sistem menyebabkan mudarat. Soalan yang tepat memecahkan gambaran AI sebagai kuasa yang tidak dapat dielakkan. Penulis menekankan keperluan ketelusan tentang sumber data, cara sistem dinilai, batas penggunaan dan kesan kepada tenaga kerja. Jika pembekal tidak boleh menjelaskan data yang digunakan atau menunjukkan penilaian yang relevan dengan keadaan sebenar, organisasi tidak patut menerima janji pemasaran sebagai bukti. Penolakan strategik pula bermaksud memilih untuk tidak melaksanakan sistem apabila ia bercanggah dengan nilai, tiada keperluan yang jelas atau memindahkan risiko kepada kumpulan yang kurang berkuasa. Tindakan ini tidak perlu bergantung pada keputusan individu sahaja. Buku ini meletakkan peranan pada pekerja yang berunding melalui kesatuan atau persatuan, pencipta yang mempertahankan hak terhadap karya mereka, pengguna yang menuntut pilihan dan perlindungan data, serta pembuat dasar yang menguatkuasakan accountability. Di Malaysia, perbahasan tentang penggunaan AI dalam sekolah, pejabat dan perkhidmatan kerajaan boleh menjadi lebih matang jika pihak terkesan dilibatkan dari awal, bukan hanya selepas produk vendor sudah dipilih. Kesimpulannya, The AI Con sesuai untuk pembaca yang mahu memahami perbincangan AI tanpa menerima sama ada ramalan utopia atau ketakutan science fiction secara bulat-bulat. Ia berguna kepada pekerja yang berdepan alat automasi di tempat kerja, pendidik dan pelajar yang menilai penggunaan penjana teks. Pengamal kreatif yang prihatin tentang karya latihan, wartawan, pembuat dasar serta pengguna biasa yang mahu membaca dakwaan teknologi dengan lebih teliti. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang pengaturcaraan kerana kekuatan utama buku ini ialah menerangkan persoalan teknikal melalui kesannya terhadap kuasa, buruh, bahasa, data dan institusi. Manfaat praktikalnya terletak pada rangka soalan yang dibekalkan daripada bertanya sama ada AI hebat atau bahaya secara umum. Pembaca diajar supaya mengenal pasti tugas khusus, bukti keberkesanan, sumber data, kos sumber, pihak yang menanggung risiko dan mekanisme rayuan apabila berlaku kesilapan. cara berfikir ini relevan untuk menilai projek digital di organisasi Malaysia, termasuk sama ada sesuatu sistem benar-benar menyelesaikan masalah awam atau hanya menambah pengawasan dan kebergantungan kepada vendor. Berbanding banyak buku AI yang tertumpu pada cara menggunakan alat baharu atau meramal kecerdasan mesin pada masa hadapan, buku ini menumpukan keadaan semasa dan struktur kepentingan di sebalik promosi tersebut. Pendekatannya jelas berpihak kepada kritik yang tegas, dan pembaca yang mencari perbincangan panjang tentang manfaat generatif AI mungkin merasakan liputannya tidak seimbang. Namun, keistimewaannya ialah gabungan linguistik dan sosiologi yang menunjukkan bahawa istilah, cerita pemasaran dan keputusan perolehan teknologi mempunyai kesan material. Ia menjadikan literasi AI bukan kemahiran menggunakan chatbot semata-mata, tetapi kemampuan untuk menuntut teknologi yang boleh dipertanggungjawabkan. Jika anda ingin menyokong Emily and Bender, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.